teikšu tā, kā ir, ka tas ir tomēr arī ģimenes apsvērumu dēļ un maniem bērniem, jo manis tagad ļoti pietrūkst, jo šis pēdējais laiks kopš jau pagājušā gada decembra ir šausmīgi saspringts bijis tas laiks, 13 stundas, 7 dienas nedēļā un te jau katru nedēļu tā nu, ir pa smagu. Man ļoti tomēr ir svarīgs tas brīvais laiks, ko var pavadīt kopā ar bērniem un pie atbildīgā redaktora pienākumiem, kas ir mans pamatdarbs, teiksim, šis darba grafiks ir elastīgs un pateicīgs, jo 7 dienas tu strādā, bet 7 dienas ir brīvas. Un ziņu dienas tā mēs sarīkojam ļoti labu sapulci un mēs vienojāmies par vienu citu kandidātu, cienījumu autoritatīvu, kuru mēs virzam no savas puses. Un par kuru mēs turēsim īkšķi, un kuru mēs tad arī atbalsta vēstuli sagatavosim.